A chroeso i benod newydd sbon o bodlediad sgorio fyw Sionydd Dafydd. Fel arfer mae Ifan Gwilym yn cadw cwmni i fi wythnos yma achos oes bach, mae yna lot fawr i drafod. Ni ddim yn mynd i gwastraffu unrhyw amser gyda rhyw intro hir achos nath y newyddion mawr dorri jyst cwpl o oriau cyn i ni recordio'r pod yma. Mae Pontypridd, ti'n mara yn amlwg yn Uwch Gynghrair Cymru, heb fod yn llwyddiannus yn ei hapel i gael trwydded ein cyntaf.
Ie, yeah, mae hynna'n golygu dim ots beth ddigwyddith di syl fydd Pontypridd yn disgyn i gyngra'r y de tymor nesaf, allu brwydi'r rhwng Aberystwyth a Bae Colwyn yn unig fydd i osgoi'r cwymp di syl. Ewn ni drwy'r senarios yn y man, Sioned, mae yna lot o calculators yn mynd i fod mas i syl, ond y gyntaf, fi wedi bod yn siarad gyda cyfarwyddwr chwaraeon Pontypridd, Steve Savage, i glywed ymateb y clwb i'r newyddion ac i drial deall yn well beth yn union sydd wedi bod yn mynd mlaen. Steve, thanks first of all for joining us. Clearly a frustrating decision today. Your appeal dismissed. No Tier 1 licence for Pontypridd next season. What's the initial reaction from the club?
Devastated because, yet again, it's got nothing to do with football matters. So feel for the players and staff that have fought really hard on the pitch and really frustrated and and gutted with the outcome given the reason for it, really. So, but we must look forward and move forward and stick together as a club because there's so much positivity that's going on. But gutted, and I'm sure that everyone associated to the club, players, staff, will feel frustrated and gutted as well.
I know you've got training later on for the game, the last final game of the season, I suppose. Do you think that could be used as motivation going into that last game?
Yeah, we clearly need to speak to our group now because this, again, we weren't expecting this, if I'm being totally honest, given the robustness of our appeal and the minimal elements of what we failed on. We'll be professional. The game's live on Scorio, so we need to do it justice and focus on football, which we've done all year. And to be fair, knowing the group as I do and Gavin, the manager, I think we will focus on playing football and letting that do our talking, really.
Talk about minimal reasons for refusal. Can you share the reasons?
Yeah, absolutely. It was our audited accounts had been audited. So we'd submitted the accounts required and had been audited. The auditor who viewed the accounts couldn't physically sign them because he's away on holiday. And his office had sent a official letter in saying the accounts are fine, they've been audited, but the actual signature, signed signature, can't be until Monday until he's back off the office. So really frustrating because, again, it's a piece of paper that's determining what is happening to us as a football club, not football.
I suppose that leads on to, from what's happened to you over the last year, not just just this, the last couple of weeks, sort of how stressful and frustrating has it been as a season?
I probably look a little bit older than I should due to the pressures of it all. But no, it's been really difficult, really, really challenging for myself, kind of looking at the direction of travel to the club and everything's happened and trying to pull the team together, new management team, etc. But it's been difficult. I feel for our committee members, our board and everyone around us because we're trying really hard to represent Pontypridd the right way and provide a real good football offering in our area. So it's been difficult, but I'm one of these that always view things as the cup's half full and try and look forward. I can't change the past, but I can try to impact the future, really. So we've got to be better ourselves, absolutely. There's no hiding place in that. But it's been difficult, but along the way, I've got to be honest, we probably felt we should have had a little bit more support because, second season in the Cymru Premier, we're proud to be in the Cymru Premier. We feel that we don't have the right to be there. And as I say, this isn't to do with football. We would have been quite comfortable with the points we'd acquired. They were taken off us for non-footballing matters. So I think that's the frustration with it. But also got to put our hands up and be accountable for being better off the pitch as well. So, no hiding place, but also just a little bit gutted to where we are, but also proud to where we've got to now. And we've got to get back there as well,
Yeah, kind of leads on nicely to the Cymru Premier review. I know we're expecting news next week. In light of what's happened to you over the last few months, what do you think is the priority for change?
Oh, well, the irony of it, given the administrative points deductions across not just ourselves, but Penobont and other teams, one of the clear metrics for the review has been funding clubs to support with general managers or commercial to improve the, you know, the visibility of the clubs. Clearly, it's an area that we need support in, you know, with the volunteer workforce that we have. That's not an excuse, it's a reason, but to be better in that. So it's probably come a little bit too late for us, in all honesty. Had this been available maybe 18 months ago or 2 years or the year that we came up, you know, we'd probably be in a better position, which we could have represented the league better. And I've got to be honest, we're at that meeting on Monday, so that's going to be, you know, quite a difficult one to get up for, you know, because we're not part of it. But that said, the club will be, you know, looking to be in the coming Premier, because we feel we've done enough, and we have, footballing wise. We're not in it because of non-football matters.
Yeah. Lastly, looking to the future, it's been a difficult year. Obviously, you've still got the suspended penalty of 75 points deduction hanging over the club for another year, I think. And since the arbitration decision, obviously, there's been a lot of personnel changes in terms of coaching staff, playing staff, also a board, and we've got a new chairman have come in since then. You know, what does the next season look like for Pontypridd?
For us, it's you know, obviously this decision's kind of speeded up plan A, plan B, plan C, and we're obviously at plan B and plan C now, which is not what any of us anticipated. So I think it's sitting down with the board and the committee to match what their ambitions are, and I know what they are because I've spoke to them, and we've had various plans in place because we're not just waiting. And I know that we want to be back to where we feel we belong, but we've got to earn the right off the pitch as well as on it. So I'd hope that, you know, securing Gavin is important. So that's a decision now. I haven't had that conversation with him yet because, again, we did anticipate. And again, it might be because we're positive as a group, players and staff, that we felt we would be in the coming Premier, and we felt very confident for Sunday. And it's just got to readjust that a little bit and tweak it to say we're up. But in answer to your question, I would hope that we're ambitious to continue to grow, and we've got to take a little bit step back, really, and look at the academy, which is thriving, doing very well. You know, the impact that is having on its community, 165 players playing out of the Pontypridd, you know, so that's great for us. The women's team obviously went down, but we want to get them back up to where they belong as well, and continued support across our grassroots sections as well. And we've got 550 players that play for Pontypridd United, and we need to make sure that we give them something to aim for as well as they move through our pathways.
Thanks very much for your time, Steve. I appreciate it's a difficult day. Thanks for the time, and good luck for Sunday.
No, you're welcome. No, and thank you for your support as well. Again, we want to do our bit to support you, Lee, but Diopa, for all that you do for us, and hopefully we'll be back there, and it'll be about football.
Clywed o'r ysymel, Steve Savage y gwefan na, yn byty, ta'r prif beth oedd bod na ddim signature i gael ar yr audit. Mae'n just yn crynhoi y tymor lan, mi'n cedi. Mae wedi bod mor bonkers. A toed ni'n aml yn siarad yn byty'r meme Antonio Conte na just one normal day of Cymru Leagues, that's all I ask for. Mae'n just yn sums it all up na gwe'r tymor yma. Mae wedi bod yn bonkers.
Odi. Fi wedi colli cwnt o faint o straeon bonkers sydd wedi torri, faint o weithiau i ni wedi eistedd fan hyn yn recordo'r podlediad yma, jyst yn trial wneud synwyr o wahanol bethau sydd wedi bod yn digwydd. Mae fe'n hollol bonkers. Yn amlwg, hi yn teimlo dros y clybiau yn amlwg, a fi'n credu mae yna yn amlwg i ni'n aros i'r trosegaeth newydd y gyngrair, i ni'n aros i glywed rhywbeth am hwnna cyn bo hir hefyd. Felly, mae'n anodd i o'r bobl i weid, really, achos yn amlwg ti'n tynlo dros y clybiau, i ni wedi clywed sawl gwaith bod y clyb yn gweud bod nhw'n tynlo fel bod nhw ddim yn cael digon o gefnogaeth gan y gymdeithas. Felly byddai'n ddiddorol iawn i weld pa newidiadau, os fydd na newidiadau yn mynd mlaen, yn digwydd yn y dyfodol. Ond ie, mae'n anodd iawn wneud sens o bethau weithiau, a fe wedi Stephen, mae wedi bod yn dymor hir, mae wedi bod yn dymor bonkers. Mae gen i weld beth arall ddeifwr sefyllfa yna. Achos ti yn cael y tymlad bod na fwy i'r stori yna beth i ni wedi gweld heddi. Nen ddim wedi beth bynnag.
Ie, na, definitely. Fi'n cytuno. Mae hynna'n wir am lot o bethau hefyd. Dod o'r holl straeon, mae'n teimlo bach fel bingo card. Mae popeth sydd wedi mynd o'i le yn mynd o le. A mae lot ohonyn nhw, mae'n teimlo bod ni jyst yn craf i'r wyneb o beth sy'n actually mynd mlaen. Ond falle bod yn good point i roi bach o push i, well, promo i pod ar gyfer yr wythnosau nesaf, achos fi'n gweld wythnos nesaf mae gyda ni i fod yn newyddion yn dod yma am adolygiad yr uwch gyngryd. Mae gyd yn... Newn ni ffindio mas wythnos nesaf beth sy'n actually'n digwydd, ond mi fi gyd bydd y pod yn ymateb i hwnna a gobeithio cael, dechrau gael ymateb pobl o byd pêl-droed Cymru dros wythnosau nesaf, os ydyn nhw'n chwaraewyr neu'n reolwyr neu'n fans, so beth mae pobl yn meddwl o'r strategaeth newydd yma sy'n dod yma. So cadwch eich clistiau ar agor ar gyfer y pod dros wythnosau nesaf.
Cyn bod ni'n symud blaen, mae'n rhaid i ni weud llong gyfrifiadau enfawr i'r Fflint am ennill dyrchafiad nôl i'r uwch gyngrair ar y cynnig cynta ar ôl guro'r wyddgrig o 4 gol i 5 nos fawrth. Maen nhw'n sicr o gwpla yn y ddau ucha gyda Treffynon. Nath Treffynon ddim apelio ar ôl methu cael trwydded, felly fydden nhw ddim yn cael dyrchafiad. Ond mae'r frwydr am gyngrair y gogledd am barhau tan o leia'r penwythnos yma.
Ie, yeah, a sôn am Treffynon, mae'n wirioneddol flin gyda ni glywed am y newyddion trist iawn bod un o gefnogwyr Treffynon wedi marw ar ôl argyfyng meddygol yn ystod y gêm yn erbyn Llanidloes nos fawrth. Felly ni cydymdeimlo gyda'r teulu a'r clwb a'r gymuned yna yn Treffynon hefyd. Y Fflint a Llansawel yn cael dyrchafod i'r uwch gyngor, felly Pontypridd yn un fydd yn gadael i wneud lle iddyn nhw, ond pwy arall fydd yn camu lawr ar dran mae Aberystwyth yn saff ar hyn o bryd ar 24 pwynt a ni'n dau, Sioned, yn mynd lan i Aberystwyth i Sul i weld i gym nhw yn erbyn Pontypridd, a mae hwnna'n mynd i fod yn ddiddorol am sawl rheswm ar ôl cam.
Am sawl rheswm, oh gosh.
Ydy, ie. Yeah. Ond, er gweithio newyddion Pontypridd, mae Bae Colwyn sy'n ar 22 pwynt, 2 pwynt i ôl Aberystwyth, maen nhw dal yn y ras i osgoi'r cwib. Mae angen iddyn nhw ennill yn erbyn y Bari, y gêm nhw, maen nhw adran yn erbyn y Bari, er mwyn cael gobeith o aros yn yr uwch gyngryd. Mae hefyd angen iddyn nhw obeithio bod Pontypridd yn cael o leia pwynt yn Aberystwyth. Ac yn ôl pa mor faint o gymhelliant bydd gyda chwaraewyr Pontypridd i brofi pwynt. Falle nawn nhw'n neud ffafr o Bae Colwyn. Os yw'r gêm ar goedlan y parc yn gyfartal, a bod Bae Colwyn yn ennill, yna bydd Aberystwyth a Bae Colwyn yn gorffen ar yr un nifer o bwyntiau, ond bydd gwahaniaeth goliau Bae Colwyn yn well, felly bydden nhw yn aros lan. Os yw Bae Colwyn methu curo'r Bari, yna bydde Aberystwyth yn aros yn yr uwch gyngryd, dim ots be bydden nhw'n wneud yn erbyn Pontypridd. Felly ie, yeah, mae yna drama.
Stwnod syml iawn. What could possibly go wrong?
So, fi'n credu bod yn slightly mwy syml na'n beth i gwyddoedd tymor diwetha pan nath Aberystwyth osgoi'r cwmp ar y dynod ola, achos o hwnna, mi oedd angen i nhw gael Pontypridd i gyr o'r Fflint a oedd angen nhw ennill yn y Caernarfon, a nath yna ddigwydd, felly, thod, against the odds, nath y ddigwydd. So, falle'n helpu o ran omens, helpu Aberystwyth, ond falle helpu Bae Colwyn hefyd bod just probably bod unrhyw beth yn gallu digwydd.
Ie, yeah. Ond mae rhaid fi wedi o ran Aberystwyth, mae yna just deja vu o llynedd. Mae fe'n tymlo mor debyg, a fi'n cofio ar ôl y gêm yn erbyn Caernarfon ar ddiwrnod ola ar tymor diwetha, nes i ofyn saff reolwr Aberystwyth, yn credu nes i weid rhywbeth fel, wel, chi moyn wneud yn siŵr bod chi ddim yn yr un sefyllfa ymserin blwyddyn nesaf, yn gweud, no, Sioned, you're right, ond dyma ni, i ni nôl ar goedlan y parc, Aberystwyth yn brwydro i aros yn yr uwch gyngrair ar ddiwrnod ola'r tymor, unwaith eto, a mae'n mynd i fod yn dipyn o benwthnos, mae hwnna'n sicr.
Mae un gêm arall yn y chwech isa, na ni ddim siam di chwech isa, ond sy'n pwynt.
Mae'r chwech eich'n boring y leni, chwech eisiau ble mae'r drama i gyd.
Ie, mae'r gêm arall, mae'r ras am y seithfed safle.
Fi'n disgwyl mlaen i'r gêm yma cymaint, fi'n credu mae hwn yn mynd i fod yn...
Ie, wel, doi dîm oedd yn Ewrop llynedd, Hwlffordd a Fenerbont. Hwlffordd wedi'i wneud i trwy'r gêm ail gyfle wrth orffen yn seithfed. Nhw sy'n y seithfed safle ar hyn o bryd, triffwynt o flan Fenerbont, ond maen nhw'n gorfod mynd draw at Fenerbont ar y dwrnod ola. A os bydd Fenerbont yn curo nhw, getre, yna bydden nhw yn camu'r seithfed safle gan bod eu gwahaniaeth goliau nhw'n well neu'n Hwlffordd. Felly, mae hwnna'n gêm a hanner hefyd. Gret. Ond peth fyna, yn amlwg, mae hwnna'n un cam. Os nhw'n mynd i cyrraedd Ewrop, mae hwnna'n gêm gynta ail gyfle mewn ffordd allan o'n dri. Mae gen nhw curo Fenerbont a Hwlffordd, gyffo curo llall nawr, Wedyn ni, maen nhw'n gofod chwarae pwy'n sy'n bedwerydd, ac yna chwarae yn y byn yn y rownd derfynol gym ail gyfle. Felly mae'n daith hir. Bydd nhw'n dathliadau bach, falle, pwy bynnag sy'n sicrhau'r seithfed safle, ond just un cam allan o dri. Ma.
A fel nes ti sôn, dau ddim oedd yn Ewrop llynydd. Dau ddim sydd... Wel, Pen y Bont yn sicr wedi tan gyflawni o ran... Fi'n cofio dechrau'r tymor, creu sgorio yn y swyddfa pan o'n i'n gorfod proffwydo, reit, pwy sy'n mynd i orffen ble. Fi'n credu oedd 99% o'n i gyda Pen y Bont yn drydedd, yn bedwyrydd, felly y ffaith bod nhw yn y chwech isa, neu wedi gorffen yn y chwech isa, ond hefyd y ffaith, o'n i'n sôn am yr holl drama, yr holl straeon bonkers, bod nhw hefyd wedi colli chwe phwynt eleni, a bod nhw yn y sefyllfa yma lle gallu nhw cipio'r seithfed safle yna ar y diwrnod ola, pan Hwlffordd sydd wedi bod yn y seithfed safle yna, wel, am ail rhan y tymor i gyd, byddai hwnna, ie, yeah, byddai bendant dathlu ym Mhen y Bont, tasau hwnna'n ddigwydd, achos byddai hwnna'n eitha dramatic. Dim eitha dramatic, byddai hwnna'n really dramatic. A byddai Rhys Griffiths dal ddim yn dathlu, byddai fe dal jyst yn ishtyn yna yn edrych yn hollol chilled, fel sy, ie, dim byd y ddigwydd.
Mae doi, wel, tri falle, stori arall, mae'n cyffwrdd â nhw yn...
Mae cymaint di ddigwydd, o'n ffosig.
Mae heddi bod yn bonkers. So, ni'n clywed am ti Pontypridd heddi. Heddi hefyd, mae yna ail ddatganiad wedi dod mas gan un o chwaraewyr Met Caerdydd, felly maen nhw'n ddoi stori. Ddoi Emlyn Lewis ac heddi Charlie Cosby yn rhoi datganiadau mas yn gweud bod nhw essentially wedi cael eu rhyddhau gan y clybiau cyn diwedd y tymor, felly wedi cael eu gweud bod nhw ddim yn cael eu dewis yn rhan o'r tîm. Well, Charlie Cosby wedi cael ei anafu hefyd, ond Emlyn Lewis ddim yn cael ei dewis fod rhan o'r tîm, ddoen nhw ddim yn cael ymarfer gyda'r tîm a gweud bod nhw ddim yn rhan o cynllunio'r clwb yma ymlaen. Felly, fel oedd ti'n gweud gynnau, mae yna fwy i'r stori yma, fi'n siŵr mae yna fanylion i ddod mas, achos does yna'n rhesymau wedi cael ei rhoi hyd yn hyn, ond mae hynna, ti'n sôn am ti chwaraewyr sydd jyst wedi bod yn rhan o'r system yn Met am flynyddoedd, degawd, wedi bod yn rhan o'u taith nhw o'r cyngreiriau is i yn uwch gyngre'r. Maen nhw wedi symud mewn i hyfforddi. Nes i wneud yr eitem gyda'r ddoi yna. Nhw oedd yn hyfforddi tîm Bucks, yr un British Universities, yr cyngreiriau colegau. Maen nhw newydd ennill dyrchafiad dechrau'r mis. A bron bod yn syth ar ôl hynna, fi'n credu dechreuodd sybrydion bod hyn digwydd. Felly, diddorol, ond dim manylion hyd yn hyn.
Dim manylion hyd yn hyn, a byddai'n ddiddorol i weld ble maen nhw'n mynd nesaf. Yn enwedig Emlyn, pan ti'n meddwl am y gyrfa mae wedi cael, ti'n meddwl am fe a Cymru Ec a phopeth, felly ie, fe wedi di. Mae yna bendant fwy i'r stori yma, achos, ie, yeah, sain cofio Met Caerdydd heb Emlyn a Charlie. Nes i astudio Met Caerdydd, mae'r ddoi yn nhw jyst i fod yn rhan ynatod o'r clwb ac o'r brifysgol ers cyment o amser. O'n i'n trafod yn y swyddfa, o'n i'n trio cymharu beth yw'r equivalent o fel chwaraewyr yn uwch gyngraer Lloegr yn gadael. Ond ie, yeah, unrhyw un sy'n gryndo sy'n falle ddim yn dilyn y gyngraer mor agos o ni, mae hwn yn enfawr. Mae'r ffaith bod Emlyn a Charlie Cosby wedi gadael Met Caerdydd. Ond nid jyst gadael y clwb, wedi gadael y clwb o dan rhyw gwmwl bach odd. A statement sy'n mynd mas ar Twitter neu X, fel ni gyd yn gael fe nawr. Ie, yeah, eto. Byddai ddiddorol i weld beth sy'n digwydd nesaf gyda'r stori yma.
Dusting off for Antonio Conte a meme unwaith eto heddi. One normal day of Cymru Leagues. Y stori, sa'n gwybod, ti wedi gweld hyn, achos mae dim ond rhyw hanner awr yn ôl nes i weld e. Cam Brian yn clydach yn chwarae heno, ac yn ei tweet nhw yn gweud bod y gêm, hwn yw gêm ola nhw dan yr enw Cam Brian yn clydach Vale Boys and Girls Club.
Felly, mae'n rhyw,
rhyw newidiadau ar y gweill yn fyna. Unwaith eto, gen i weld beth yw'r enw newydd. Ond ie, maen nhw'n glwb sydd wedi bod yn hanner uchaf cyngor y de am blynyddoedd nawr, a maen nhw wedi cael trwydded i ddod lan i'r uwchgyngor o blaen. Felly'n amlwg yn glwb sydd gyda uchelgais, maen nhw gyda nhw academi da. Felly gewn ni weld beth sy'n digwydd yna. Fi'n siŵr bod e'n rhywbeth exciting i'r clwb.
Wel, diolch yn fawr i chi am rando. Fi'n gobeithio bod fi a Ifan wedi esbonio pethau mewn ffordd sy'n wneud just tymor bach o synwyr i chi o leia. Ond diolch hefyd i Steve Savage am ei amser ac am gymryd yr amser i siarad i Ifan. Felly cofiwch, mae yna ddiwrnod dramatig iawn o bosib yn mynd i fod ar ddydd Sul, diwrnod ôl ar tymor cyffredin yn Uwchgynghrair Cymru ac i ni'n mynd i fod yn fyw o goedlan y parc ar gyfer gêm Aberystwyth yn erbyn Pontypridd. Y gic yntaf am gwarter wedi doi o'r gloch ac mae hwnna'n fyw ar S4C. Wyddwn ni ar y pod wythnos nesaf, adolygiad yr Uwchgynghrair, yr adolygiad i ni wedi bod yn aros amdano ers amser maith erbyn hyn. Mae hwnna'n cael ei gyhoeddi ar ddydd Mercher, felly fe fydd yna gyfle i glywed yr holl fanylion wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi a byddwn ni'n ymateb i popeth fan hyn ar pod sgorio. Ond fel arfer, wrth o fi a Ifan, Rodri y cynhyrchydd hefyd, mae rhaid ni roi siawt ar y ti Rodri sy'n gweithio mor mor galed yn golygu fi a Ifan yn ramblo mor yml. Ond diolch yn fawr i chi am rando a byddwn ni'n nôl.